брат, Рема, Воук. Залізваў ягоныя раны аж пакуль цела не стала зямлёю. Пайшоў на поўнач. Стаў над шырокай ракою воўк іншаходзец. Доўга расціў горад. І калі гусі казалі яму пра га-га, воўк не слухаў. І калі сабакі спалі ў гэты час, воўк не слухаў. Ён глядзеў, як залатая стужка ляціць між дамамі за дзяўчынкаю, як хтосьці ідзе па карнізе між вокнаў, як сестра забівае брата, як людзі робяць свой выбар і памыляюцца, як жонка падманвае мужа, а муж прабачае, як горад скараецца і як горад не скараецца. Воўк не стаміўся глядзець, воўк не стаміўся плакаць. Волтава цячэ ніжняй, халоднай плыняй, хвост б'е па хвалях, невялікі нязграбны воўк, воўк іншаходзіць.